RCF. PD Nandez.
Bonjour, bonjour, dadou dandud. Dilun erio, emomwa lun, kenta derves mis gwere. Alenane na goun deom, petra dalves dalavaret, monda eul Jésus. Se la oum penna deiz a viel erves sanvase. O vele de niver bras a dud en dro dehan, e roaz Jésus urs davon en tual dal len. Scribe d'Osteas a galavaras dehan. Maestre, euliarin a hanout, neus force da blerizi. A Jésus da respoun dehan, a lern o deus o zoulou, a la poussed an ne o neichou. Mabande, navad, ne neus ler ebed da arpa eben. Unan eus ez eskibien a lavaras dehan. Aoutrou, valez da von da interi vazat, loska hanoun da von da interi vazat. Met Jésus dehan, deus da meul, a loska revaro da interi a revaro. Ya, aned a walar eo e oa Jésus un den a galake kalun pepini da dridal. Fors pler eze Jésus e save mor a dud da ze lau anehan, ken a ranke tehed a liez da gauden tampeor evintan da bedi e unan. Evid un den yowank, o klaske ent, eulia Jésus da poense a hele beha Juan Bras. Bremma hoaz en deiz a irio evel meura ini, or enem lakan dindan gallud huru benak. An dud yo wang o deza vichu miur a imor vad ege da skian avat. Na begemen an eho a zo bet dipitet goud penadent gant meestr pe vestr o doa luyed an eho brau. Kom zo flour a doar e chwek a ioa bet kinige deho da genta, da bak an eho. An padal, goude penaden gant gourou pe hourou, lod a ziun hag a glem un tammik mezus, o ver a bet c'hoariet e se. Setu ma tehe pe rag ez a Jésus kalet diustu, ya monar a Jésus kalet diustu dan ini a houlen eulianehan. Hag a elav ar Jésus a lern o dez toulou a la pousset neichou met me, pokez a hanoun, da meus nebler da ziskouiz a vafen. Jésus a zisplek freas e o dieskenan oberen assemblez gantan. Ar bae a votreut, hag an diskible nevo ke dige meret gwellor ege de vestre. Magaf d'un apostol e helo derrel vu ezeas gant a pez a lavar dehan or zalver e o ne deus ke kleve mat nan eneus. Pedom intima gouskoude evit a rea ya betek pen, pa eulion Jésus. Sklerigen, a blas mad an aviel, a ravad de omniol, gouen ar zant a vo a tau ijou manihi. Pedom ie evit a ristenien, a rangobar gant o vuez a bembes, hag a daoulevez memestra, eus tra pedra talvoudus displeget deho gant or zalver. Poignarion mad da ziskouez e hel pepini a hanom ober dija un tamm brao a en gant Jésus.
Thank you.
Un dervez ma da bebinia honor.